Nākamajā gadā Rīgas jūras līča reņģu zvejas kvota palielināta par 21%, savukārt Baltijas jūras reņģu nozveja samazināta par 45%. Baltijas jūrā Latvijas zvejnieku pamata lomas gan ir barētliņas, kuru kvota palielināta par 13%. Vairāk stāsta Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta vadītājs Normunds Riekstiņš.
Bēdīga ziņa ir krājumu pasliktināšanās reņģei Baltijas jūrā, kur atkal nezināma iemeslu dēļ ļoti krīt. Tās šis te krājums pēc zinātnieku novērtējuma un ir bažas, lai, teiksim, nebūs situācija, ka, nu, gandrīz jāizliet šī suga zveja. Tātad ne Rīgas jūras līcī, bet Baltijas jūrā. Un tur komisija piedāvāja ļoti radikālu samazinājumu, -54%, bet būs -45%. Savukārt brētliņa ir pieaugums. Līdz ar to summā ar reņģu un brētliņa mēs iegūstam lielu palielinājumu nākamajam gadam, gandrīz 3000 tonnas vairāk nekā šajā gadā varēs zvejot reņģi un brētliņi, jo viņas zvejo jauktajā zvejā.
Tāpat arī nākamajā gadā aizliegta mērtiecīga austrumu un rietumu mencas zvejniecība. Mencas var iegūt tikai piezvejā. Riekstiņš vēl norāda, ka jauna situācija izveidojusies Baltijas jūras lašu zvejā.
Zinātnieki ir devuši padomu, nezvejot vairs mērķtiecīgi lašus un atļaut to darīt tikai Baltijas jūras ziemeļdaļas piekrastē. Tas ir nepieciešams, lai mēģinātu uzlabot savas lašu populācijas arī tā saucamajās vājajās upēs. Es katrā Latvijas piekrastē šādas upes, kur krājuma stāvoklis ir nestabils. Līdz ar to lielākā problēma, par ko mēs arī cīnījāmies, lai tiktu atļauta šī te piezveja. Un šis tika panākts, ja tātad piekrastas zvejniekiem, kas no šobrīd vienīgi arī izmanto lasi, viņiem būs saglabāts šīs te iespējas.
Kurzemes zvejnieku asociācijas vadītājs Māris Stankevičs norāda, ka laša zvejas samazinājums ir slikta ziņa mencu zvejniekiem, kas bija plānojuši turpmāk vairāk zvejot lašus, kā arī Baltijas jūras reņģu zvejas samazinājums īpaši iespaidos piekrastas zvejniecību.
Praktiski 2 gadu laikā ir palicis no kvotas 1/3 Baltijas jūrā reņģu nozvejas. Un tas ir pats sāpīgākais. Viena daļa, kaut kāda 1/3 strādā līdzi, pārējā kuģi strādā Baltijas jūrā. Ir arī uzņēmumi, kuriem ir līča limiti un ir jūras limiti, bet zināms kuģi skaits, kas tikai drīkst zvejot Rīgas jūras līcī. Un pārējā tu nedrīkst, un līdz ar to viņiem nekvotas nav, nedrīkst iet uz līdzi zvejot. Pa brētliņu, nu, protams, ka varēja būt labāks tas pielikums, tur bija paredzēts, ka varēja arī būt 18, kas mums ir mērķis suga. Nu, nezinu, kāpēc tikai 13, tas nav kompromiss tai reņģei.
Zivju pārstrādes uzņēmumam Gamma A ir 6 zvejas kuģi, kas pamatā zvejo Baltijas jūrā, un uzņēmuma valdes loceklis Oskars Jankauskis pozitīvi vērtē lēmumu tieši palielināt brētliņu zveju.
Mēs esam priecīgi par katru tonu, kas nāk klāt. Tā kā, piemēram, Baltijas jūrā pamatā zvejo brētliņus, tad tur ir nevis kritums, bet palielinājums. Tas sastāda vairākas 1000 tonnu. Toties, piemēram, reņģi Baltijas jūrā tā piezveja. Tie 45%, kas ir kritums, nav ne tikai mums, ne Latvijā nav sāpīgi. Tātad, nu, pamat pozīcija brētliņa, tur ir viss kārtībā. Un piemēram, ir runājot, kas attiecās pa lašiem, tad tās sugas ķerās salīdzinoši ļoti maz, un tur nav tas nekas būtisks, tur tas arī kaut kāds mazs samazinājums. Un mums šodien tas kuģi daudzums vienalga daudz pa daudz priekš tā limita, kas Latvijā ir.
Savukārt Pasaules dabas fonda eksperte Elza Ozoliņa norāda, ka vidas nevalstiskās organizācijas tomēr ir vīlušās Eiropas Savienības dalību valstu ministru lēmumos, kas joprojām pieļauj apdraudēto zivju, mencu un rietumu reņģu piezveju Baltijas jūrā.
Lai gan arī jūras pētniecības padome ir izteikusi skaļi, ka ir nepieciešama šī nulles kvota, tad šī piezveja ir varbūt mazliet augstāka nekā, piemēram, no vidas nevalstiskā sektora, mēs to skatāmies. Līdz ar to arī, protams, ir nepieciešams domāt par kompleksiem risinājumiem attiecībā gan uz selektīviem zvejas rīkiem, gan arī skatīties, kā piemēram, konkrētu nozvejas reģionu zvejas liegumu, lai nodrošinātu to, ka arī šī populācijas spēja atjaunoties.
Jāpiebilst, ka vēl zivsaimniecības padome lēma arī atpūtas makšķerēšanā un pašpatēriņa zvejā turpmāk ļautu paturēt vienu noķerto lasi tikai ar nogrieztu taukspuru, lai pēc iespējas pasargātu savvaļas lašu populāciju. Sinti Ambote, Latvijas radio.